Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Caso María Barrera, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Social número 1 de Ourense por sus propios y acertados fundamentos en relación al acoso laboral al que fue sometida la intendente jefe de la Policía Local, María Barrera, por parte del exconcejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, y el Concello de Ourense. El Concello, además, ha sido condenado en costas. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Si miras a través de la ventana de tu casa o de tu trabajo, verás que los cielos están despejados en toda la provincia. Alcanzaremos hoy máximas de 22 grados en Obarco, subiremos hasta los 24 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
En un momento te hablo del proyecto en redes.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, tienes todos los días el pescado fresco que traemos directamente de la lonja de Vigo a nuestra pescadería. Alcampo, sales ganando.
En redes es un proyecto de la Federación de AMPAs de Centros Concertados y Privados de la provincia de Ourense, realizado a través de los fondos de la Consellería de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia, y ten como finalidade a promoción de igualdad y a prevención de violencia de género entre familias y alumnado de colegios privados y concertados da cidade de Ourense. Hoxe, temos aquí a seis alumnos do Colegio Josefinas de Ourense que van a entrevistar a o su delegado goberno en Ourense, don Eladio Santos, cunha temática, bulos sobre roles de xénero. En primeiro lugar, saudar ao subdelegado, don Eladio. Que tal?
Muy bueno. Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Gracias por
acompañarnos. Muy bien acompañado.
Y saludar a os nenos que participan neste proxecto das Josefinas. Vamos a desenrolar unha serie de preguntas, cuestións tamén o subdelegado do goberno por parte dos rapaces sobre este tema dos roles de xénero. En primeiro lugar, que entendemos por roles de xénero e como se diferencian das características persoais?
Os roles de xénero son normas ou características que a sociedade asocia para os nenos e outras para as nenas. Por exemplo, a cor rosa está asociada ás nenas e o azul aos nenos. Por outra banda, as características persoais son os teus gustos e afeccións, independentemente de ser home ou muller. A diferenza é que os roles de xénero son algo que a sociedade impón, mentres que as características persoais son as que ten fan único.
Noa.
Que opina o señor subdelegado do goberno sobre os roles de xénero?
Bueno, pues os roles de xénero, entre outras cosas, o primeiro que hai que saber é que o que pretenden é diferenciar labores, obxectivos e incluso vidas en función do sexo das persoas. De tal maneira que o que se quere darlle algún papel no futuro, porque isto influye no futuro, no modo de vida e no proxecto de vida de cada un, o que se pretende co roles de xénero que están implantados na sociedade desde xa hai moitos anos é que as mulleres fagan unha de serie de determinadas tarefas e teñan unha tipoloxía de vida estandarizada e os homes outras. Eso o que resta fundamentalmente oportunidades especialmente ás mulleres, porque lles axudica uns papéis e uns roles, nunca mellor dito, moi determinados que lle coarta as súas posibilidades de ter un proxecto de vida propio, autónomo e decidido por elas mesmas, que é do que se trata, que decidan elas mesmas, as mulleres por un lado e os homens por outro.
Quero preguntaros, cales son algúns exemplos de roles de xénero que se consideran tradicionais e como afectan a nenos, nenas e adolescentes? A ver, quen contesta? Sí, ven.
Por exemplo, que os nenos son máis fortes, son mellores no deporte e non deben mostrar as súas emocións. E que as nenas deben peitearse e maquillarse e que lles guste a moda ou a cociña. Pero cada un é diferente e non todos se axustan a estes estereotipos.
A ver, Hugo, que lle preguntas ao seu delegado?
Cal é o papel da subdelegación do goberno en Ourense en torno á promoción da igualdade?
Bueno, pois é parte esencial do noso programa de traballo, tanto en programas formativos co funcionariado, o funcionariado e os traballadores da Administración Xeral do Estado, a súa delegación, a Seguridade Social, a Policía Nacional, a Guardia Civil Instituto Nacional de Estadística, o que promovemos é unha igualdade en todos os ámbitos e, sobre todo, en aquelas unidades e en aqueles organismos nos que aínda hai unha presencia minoritaria de mulleres, o que se pretende é incentivar a presencia de mulleres neses organismos, especialmente nas forzas de seguridade, Policía Nacional e Guardia Civil, que tradicionalmente son mayoritariamente masculinas, que é unha herdanza do pasado, pois temos como objetivo no futuro conseguir que aumenten porcentualmente a presencia das mulleres que están tan capacitadas ou máis, e ademais unha cousa importante, non nos podemos perder o talento da muller en todas as institucións.
De que maneira os roles de xénero poden limitar as oportunidades ou decisións das persoas?
Se a xente só seguise o que se espera do seu xénero, todos seríamos iguais. É unha magoa que a xente perde oportunidades ou deixe de facer cosas que lles gusta por medo a ser xulgada ou non encaixar. Os roles de xénero limitan a liberdade de elección e non se deixan ser o que realmente é.
Lucía, que lle preguntas ao seu delegado?
Cal é o papel en torno á prevención da violencia de xénero?
Impresionante pregunta. A violencia de xénero está presente de maneira diaria na nosa sociedade. Cada día é un goteo constante, un drama permanente e ás veces unha traxedia. Na subdelegación do goberno hai unha unidade específica para traballar a prevención da violencia de xénero e loitar contra ela se que xa se produciu. Tamén sucede na Policía Nacional, onde hai unidades e recursos humanos e policías específicos, e na Garda Civil, porque está presente en todos os ámbitos, desde a adolescencia, na que vos xa estades entrando, hasta as persoas maiores. E ademais está presente en todos e cada un dos días. Hai que prevenir mediante a educación, e desde a subdelegación se fai todo o que é desenvolvemento do plan director da prevención dos hábitos violentos nos centros educativos, como é este caso no que estamos aquí. Se traballa tamén na protección, sobre todo na protección da muller, que é a persona indefensa, en este caso. Hai que custodiala e se traballa na represión e na captura daqueles violentos, elementos violentos que cometen actos de violencia de xénero.
12:57 minutos, estamos en directo en Herrera en Cope Ourense co rapaces de Josefinas e co su delegado do goberno. Quería preguntar, e esos rapaces, como cambiaron os roles de xénero ao longo do tempo e que factores influíron nestes cambios?
Cambiaron moito, porque foron moitas as manifestacións en defensa da igualdade e as denuncias por violencia de xénero. Aínda que aínda hai moitos estereotipos, cada vez hai máis liberdade para escoller o que realmente che gusta sen que lle poñan etiquetas.
Seguinte pregunta ao seu delegado. Sí? Seguinte pregunta, a ver. Pois a seguinte, a cuarta, venga, vamos alá.
Dende a subdelegación do goberno, promóvese a igualdade de xénero entre os mozos e mozas?
Pois sí, se promove sobre todo a partir do plan director, que é un proxecto do Ministerio que chega a todos os centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, e que, o que entre outros moitos obxectivos, pretende visibilizar e tratar igual os mozos e as mozas. E darlle unha perspectiva desde o punto de vista da xente adulta e da xente que está traballando coa discriminación, coa desigualdade, coa violencia de xénero, darlle unha perspectiva para que o adolescente ou o neno vexa cousas que aínda non é capaz de ver por si mesmos. E ás veces sucede así. Tanto alumnos como alumnas descubren comportamentos de desigualdade precisamente nestas actividades que lidera a súa delegación e que está presente en todos os centros educativos da provincia de Ourense.
Como influen as redes sociais, os medios de comunicación, desde o voso punto de vista, na nosa percepción dos roles de xénero?
Teñen un gran impacto, ás veces negativamente, porque somos bombardeados con imaxes e mensaxes que nos indican o que debemos facer e o que nos gusta, segundo, sexas neno ou unha nena. Pero tamén teñen o poder de cambiar as cousas, mostrando exemplos de persoas que rompen moldes e nos animan a ser máis libres.
Pois é un proxecto en redes onde hoxe estiveron aquí na cadena COPE rapaces de Josefinas, do Colexio Josefinas, 6 alumnos, entrevistando o subdelegado do goberno. Don Eladio Santos, moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Un placer, encantado.
Gracias aos xóvenes de Josefinas. Bo día. E sigues en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.